Часът е 12. Обедните новини в националната програма на Дарик Радио за 30 августовски ден, сряда, от Централното студио в София ви представя Людмил Кържилов. Здравейте, дами и господа! Поне двама прокурори ще понесат наказателна отговорност заради нарушения при изпълнението на служебните си задължения. Това обяви главният прокурор Борис Велчев преди началото на заседанието на Висшия съдебен съвет. Окончателният вариант на доклада за проверката на дейността на прокуратурата ще бъде готов до 15 дни. Подробностите по темата от Ангел Иванов.
Велчев заяви, че вече се очертава група прокурори, за които има съмнение, че са нарушавали служебните си задължения. Според него някои от нарушенията били много драстични и заслужавали най-тежка дисциплинарна мярка, дори и наказателна отговорност.
Мисля, че ще има и такива случаи, но ви моля на този етап да не настоявате за повече подробности. Сигурно ще има и такива. Поне за два случая си мисля, че не бихме били справедливи, ако не потърсим и такъв ъгъл.
Главният прокурор обясни, че нарушенията са от изземване на компетенции до забавяне на преписки. Става дума за забавяне на няколко хиляди преписки, а виновниците били от всички нива на прокуратурата. По въпроса за така наречената царска болница, материалите са събрани и в близките дни ще има окончателно становище дали ще бъде образувано досъдебно производство, обяви Велчев.
Иван Костов да организира незабавно оттеглянето на съдебното искане на столичната организация на ДСБ за отстраняването на кмета на София Бойко Борисов, затова призовава в кулуарите на Народното събрание лидерът на СДС Петър Стоянов. Йовка Йовчева с подробностите пряко от парламентарното ни студио.
Лидерът на СДС за пореден път поиска бърза реакция от Демократи за силна България с едната цел да бъде привлечена подкрепата и на Бойко Борисов и на дясноцентристските партии. Това е единственият начин да изградим дясноцентристски фронт, посочи Стоянов. Ако жалбата срещу кмета бъде оттеглена, Бойко Борисов трябва незабавно да подкрепи Неделчо Беронов по категоричен начин и така да се легитимира своята принадлежност към дясното пространство, заяви още Петър Стоянов. В отговор заместник-председателят на ДСБ Веселин Методиев призова да не се ескалира с исканията към неговата партия. Организацията е извършена, предстои заседание на ДСБ София, което ще излезе с решение, уточни Методиев, който подчерта, че разговорите за подкрепата на Неделчо Беронов трябва да не се водят вече през медиите, както и че трябва да спрат всякакви условия и хипотези по темата. От парламентарното студио на Дарик, Йовка Йовчева.
В петък в 14 часа на срочно събрание на градската организация на Демократи за силна България, на което ще се реши дали да бъде изтеглена от съда иска за прекратяване на правомощията на столичния кмет Бойко Борисов. Това обяви в интервю за Дарик Радио председателят на градската организация на партията Атанас Атанасов. Той заяви.
24 организации имаме ние в София и аз ще настоявам на това заседание да присъстват лидерите, а не техните заместници, защото макар и да е отпускарски периода, ще съберем всички хора, всеки да заеме своята позиция, да изкаже мнението си категорично и пак казвам, ако дори не стигнем до абсолютно единодушие, ще минем през гласуване. В крайна сметка, лидерите, казвам, трябва да носят своята отговорност, но те са лидери, защото са излъчени от своите членове и симпатизанти. Нашите лидери са отговорни хора, председателите на организациите и си дават сметка в каква позиция се намираме сега и си дават сметка за това, че може би една крачка назад означава много крачки напред.
Не се занимавам с този човек изобщо. Така столичният кмет Бойко Борисов коментира предложението на лидера на ДСБ Иван Костов за среща след месец, на която Борисов да представи факти, които личават Костов, че той или членове на неговото семейство са ощетили по някакъв начин столичната община. Столичният кмет заедно с част от ръководството на Главблагарстрой откриха ремонтираната отсечка на булевард Мария Луиза от булевард Христо Ботев до надлеза Надежда в столицата. От фирмата дават гаранция на ремонтирания участък 10 години. Борисов подчерта, че булевардите Фридьоф Нансен и Левски не са в добро състояние, но могат още да издържат. Ще бъдат ремонтирани крайните булеварди на града, по които има голямо движение, заяви още градоначалникът. Борисов обеща ремонтът на основните булеварди в София да приключи до първи учебен ден, 15 септември. Обедните новини на Дарик Радио продължават. Министерството на здравеопазването ще плати по 20 лева на болница за пациент, на когото е оказана неотложна помощ, но не е хоспитализиран. За това се договориха директорите на болниците и Здравното министерство. С подробностите по темата Владислав Велев.
Министър Радослав Гайдарски съобщи, че 20 лева е осреднената цена. Парите ще бъдат изплатени с задна дата за първата половина на годината и ще ги получат и държавните и общинските болници. Тези 20 лева покриват разходите по установяване диагнозата на пациента и на това какви ще бъдат по-нататъчните действия на екипите на болниците. Министърът на здравеопазването уточни, че ще бъде незаконно, ако в спешен кабинет на болница поискат от пациента да си доплати за гипсиране. Здравното министерство отчете, че държавните и общинските болници в България се стабилизират финансово и загубите им намаляват. Според данни на министерството, от началото на годината до сега болниците не са натрупали нови дългове. Продължава да се търси вариант за погасяване старите дългове на болничните заведения от 2002 година до сега.
Продължават опитите за локализирането на пожара край Хасковското село Корен. 170 души участват в гасенето въпреки усилията им. От вчера следобед до тази сутрин огънят премина през 5000 декара площ и наближава Харманли. Проблем създава пресечения терен, съобщава началникът на регионалната служба за противопожарна и аварийна безопасност Николай Вълчев. Все още не е ясна причината за запалването. Една от версиите е, че стрелби на военния учебен полигон са подпалили сухите тръби. От късния следобед вчера до тази сутрин огънят е преминал през площ от 5000 декара и изпепелил включително широколистни насъждения. Няма опасност за населените места, макар в момента огънят с фронт от 2 км да се придвижва към Харманли. Информация на Дарик Радио Хасково. Народното събрание регламентира създаването на съсловна организация на магистър-фармацевтите. Членуването в Българския фармацевтичен съюз е задължително по подобие и на членството в Българския лекарски съюз, приеха депутатите на второ четене. Ива Капкова с още информация пряко от парламентарното ни студио.
Българския фармацевтичен съюз представлява своите членове, защитава правата им и изготвя кодекс за професионална етика на магистър-фармацевта. Сред задълженията на управителния съвет на съюза е и воденето на регистър на членовете на съсловната организация, които упражняват професията. Списъкът се актуализира всяка година. За неспазване на Кодекса за професионалната етика и добрата фармацевтична практика, етичната комисия и контролната комисия могат да налагат наказание порицание, глоба от 1 до 5 минимални работни заплати и заличаване от регистра на съответната регионална колегия на Българския фармацевтичен съюз за срок от 3 месеца до 3 години. Междувременно депутатите започнаха дискусията по второто четене на промените в наказателния кодекс. Спор в пленарната зала предизвика текста, който предвижда, че няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище. Борислав Ралчев от НДСВ настоя текста да отпадне, защото ограничава неизбежната отбрана, но предложението му не бе прието. По-рано на председателски съвет на Народното събрание бе решено депутатите да удължават работното си време с 2 часа всеки ден, ако дневният ред го налага. От парламентарното студио на Дарик, Ива Капкова.
Президентът Георги Първанов посочи като аргумент за сигурността на норвежките инвестиции у нас синхронизирането с европейските норми българско законодателство. Той участва в работна закуска с български и норвежки бизнесмени. Първанов е на тридневно официално посещение в Осло. От норвежката столица информира пратеникът на Дарик Радио Теодора Симова.
Българският държавен глава определи като символични норвежките инвестиции до сега у нас, които са в порядъка на 3-4 милиона долара. Георги Първанов заяви пред представителите на норвежкия бизнес, че могат да използват страната ни като предмостие за пазара в Югоизточна Европа. По думите му трябва да се търсят възможности за инвестиции в енергетиката, където Норвегия е световните лидери, а България има своята сериозна регионална амбиция. Сред сферите, в които двете страни могат да си сътрудничат икономически, Първанов посочи селското стопанство, хранителната промишленост, минопроизводството и високите технологии. В репортажите си от визитата на българския държавен глава в кралството най-влиятелните вестници в Осло разказват за тоста на крал Харалд V на снощната вечера, която той и кралицата дадоха в чест на семейство Първанови. С него той споменал за легендата, която се носи в Осло, че името на столицата идва от любовта на викински крал към българката Мирослава, която тук те наричат Ослава. Казусът с българските медици в Либия вълнува особено силно Норвегия. Това се видя от репортажите на националната им телевизия от снощи. Те следят делото там. Вероятно случая с сестрите си сте сред темите на разговора между вице-премиера и министър на външните работи на България Ивайло Кайлов и норвежкия му колега днес. Кралството е отпуснало 20 000 евро в фонда за лечение на деца заразени с ПИМ в Либия. Теодора Симова, Дарик Радио, Осло.
Още от чужбина. Съединените щати отново призоваха 5 български медицински сестри, обвинени в заразяването на либийски деца с вируса на СПИН, да бъдат освободени. Мнението ни не се е променило. Ние се надяваме тези хора да се върнат у дома при семействата си и в родината си, заяви говорителят на Държавния департамент Том Кейси. В Тихия океан бушува тайфунът Айок, който е най-силният от няколко десетилетия насам, посочва Associated Press. Айок се придвижва бързо към остров Уей, където живеят около 200 души. Всички те са евакуирани на Хаваите. Очаква се тайфуна да достигне острова по-късно днес с ветрове до 260 км в час и пориви на вятъра до 320 км в час. В близо до мексиканския бряг преминава ураганът Джон. Той може да предизвика наводнение и кални свлачища в района на Акапулко и други мексикански курорти, предава Reuters. Един човек се смята за безследно изчезнал, след като мощна приливна вълна, предизвикана от силен вятър със скорост над 80 км в час, заля плаж на брега на Азовско море, близо до Краснодар. Екипи на местната служба за действия при природни бедствия са евакуирали 30 човека. Петима са извадени от морето, където са били отнесени от огромната приливна вълна. В района на инцидента нанесеният от вълната пясък напълно е затрупал 11 автомобила. Според метеоролозите, районът, пострадал от огромната вълна, се намира в периферията на мощен ураган, който връхлетя и района на Запорожието в Украина. В Бердянск двама души загинаха, след като бурята отнесе покривите на 48 къщи. Федерален следовател установи, че сутринта, когато край Лексингтън се разби самолет на Комер и оцеля само един от 50-те души на борда, на смяна в контролната кула на летището имало само един диспетчер. Той е дал разрешение за излитане на самолета, но след това се е взел с административни задължения и не е видял, че машината поема по писта в ремонт, информира Associated Press. Диспетчерът имал ясна видимост върху пистата, дал разрешение за излитане, но се е взел с отчет на трафика, поясни Деби Хърсман от управителния съвет на Националната агенция за сигурност на превозите. Припомням ви, че на 27 август самолет на Комер се опита да набере необходимата за излитане скорост, но се разби в полето, тъй като писта се оказа твърде къса, само 1050 метра. Експерти посочиха, че самолетът се нуждаел най-малко от 1500 метра, за да излети. Ирански ядрени специалисти са започнали да обогатяват нова партида уран, съобщиха американски и европейски официални представители пред вестник Вашингтон Пост. Инспектори от Международната агенция за атомна енергия планират да съобщат официално за започналото обогатяване на нова партида уран, както и за други постижения на Иран в ядрената област, доклад, който предстои да бъде публикуван утре, посочва източниците. Тези официални представители, част от които се пожелали да запазят анонимност, подчертават, че иранските ядрени специалисти работят с бавни темпове и с малко количество уран, като при това го обогатяват до крайно ниско равнище и полученият продукт не може да бъде използван за ядрени оръжия. Вашингтон Пост определя този ход като очевидно предизвикателство, тъй като поставеният от Съвета за сигурност на ООН на Техеран крайен срок да прекрати дейностите си по обогатяването на уран и да се изправи пред перспективата от санкции изтича след броени дни. Източниците на вестника твърдят, че макар иранците да обогатяват урана до крайно ниско равнище, е малко вероятно те да спрат работа до утре, както е поискала Световната организация. Вашингтон Пост отбелязва още, че откакто международната общност започна да оказва натиск върху Иран във връзка с ядрената му програма през 2003 година, той на няколко пъти умишлено завършва няколко малки проекта непосредствено преди изтичането на поставените му крайни срокове. Според вестника Техеран смята, че техническите постижения му дават техническо предимство по време на преговорите с западните сили. Британските власти повдигнаха обвинения срещу още трима заподозрени във връзка с разкрития по-рано този месец заговор за взривяването на пътнически самолети, летящи от Обединеното кралство към Съединените щати. В изявление на Скотланд Ярд се посочва, че Набил Хюсейн, Мохамед Ясер Гулзар и Мохамед Шамин Удин са обвинени в заговор за убийство, както и в подготовката на терористични атаки. Генералният секретар на Обединените нации Кофи Анан призова Израел да вдигне въздушната и морската блокада над Ливан. След разговори с израелския министър на отбраната Амир Перец Анан, който е на посещение в еврейската държава, изтъкна, че блокадата е унижение за ливанците и нанася сериозни щети на икономиката на страната. След близо 5-годишен труд, международен екип от специалисти по обезвреждане на мини приключи с прочистването на плодородната долина Шумули край афганистанския град Баграм от взривните устройства, останали от десетилетия на битки в района, предаде Associated Press. Двама сапьори са загинали при операцията по прочистването на долината, наречена градината на дявола, заради многобройните мини, заровени там. Операцията под ръководство на Съединените щати започна през декември 2001 година и по данни на Държавния департамент е струвала до момента близо 5 милиона долара. Обедните новини на Българското национално Дарик Радио ви представи Людмил Кържилов.